what you will about last night. I saw the stars fall from the sky.
Olin salakavalasti alkanut lähestyä samaa elämänvaihetta kuin Jung, kun hän alkoi selvitellä välejä piilotajuntansa kanssa. Vuosia viettämäni nuoren miehen elämä alkoi tuntua kuolemankaltaiselta unohduksen tilalta, jossa toistin vain ulkoisia mielihyvän ja kunnianhimon kaavoja. Nuoruus oli jäämässä taakse, mutta en ollut löytänyt paikkaani tasaisesta aikuisuudestakaan. Asptili, squash-vuorot ja lapset eivät kiinnostaneet. Olin vuosia elänyt ja palannut vain huippukohtia varten, ollut niin yksiselitteisen energian täyttämä ja ohjaama, etten osannut nähdä elämän koostuvan mistään muusta. Samaan aikaan en saanut enää mitään irti siitä, kuka olin. Jäljellä oli vain höyryä. Erkanemisen aiheuttama tuska ja raivo oli kohdistunut uljaasti maailmaan, mutta nyt huomasin täyttyväni entistä enemmän itseinholla. Kasvavia vihan ja ahdistuksen puuskia lukuun ottamatta tunteeni olivat vaimentuneet. Vain negatiivinen tuntui joltain. Koska muuta ei ollut, päätin seurata tunnetta niin pitkälle kuin mahdollista. Aloin syleillä kirjallisten nihilistien ja kyynikoiden elämänkatsomusta. Luin Ligottia, Schopenhaueria, Chorania, Saltusta, tunnettuja antinatalisteja, syntymättömyyden ylistäjiä. Nekin tuntuivat kosmisessa mittakaavassa puisevilta kynäilijöiltä, mutta liikauttivat sisälläni edes jotain. Lääkitsin pahaa oloani eroottisilla huveilla ja muilla aistinautinnoilla. Kuuntelin black metallia ja pohdin, olisiko fyysisellä kivulla potentiaalia korvata orgasmin hurma. Fantasioin itseni tappamisesta pelkällä Tinderillä ja Schopenhauerilla. En ollut varma, olisiko se mahdollista, mutta jos yritys jäisi puolitiehen, koin ansainneeni kaiken kärsimyksen. Onko nyt tullut aika kuolla, ajattelin monta kertaa. Olenko todella niistänyt elämästä viimeisen pisaran, imenyt mehut kuiviin tästä suuresta ihmeestä, vain hieman yli 30-vuotiaana? Oliko tästä eteenpäin odotettavissa pelkkää toistoa? Miten sellaista saattoi kestää? Tällaisessa tilassa aloin lukea Liber Novusta.
But I wish I was a preacher. I'd roam the world until I fall.
Tervetuloa Mielen laboratoriopodcastiin. Mulla on tänään tässä keskustelukumppanina Jantso Jokelin, joka on tämmöinen monitoimityömies erilaisilla kulttuurialoilla. Tervetuloa, Jantso.
Kiitos.
Meillä on ollut tapana lähteä liikkeelle siitä, että otetaan vähän alkuun pientä esittelyä. Ja mietin, että voisitko sä kertoa vähän sun taustoista. Erityisesti kiinnostaa se, että millä tavalla sä oot päätynyt kiinnostumaan Jungin tuotannosta, josta olet myös kirjoittanut hienoja artikkeleita.
Mihinköhän se pitäisi juontaa? Se on tietysti sellainen vähän niin kuin Freudin kaltainen klassikko nimi, että en pysty enää muistamaan, koska siihen olisi ihan ensimmäistä kertaa törmännyt. Puhutaan jo niin semmoisesta niin kuin yleisestä ja tämmöisestä, tiedätkö, nimestä, joka voi tulla vastaan aika varhaisessakin vaiheessa. Että toi tämmöiset filosofian ja psykologian ja muut nimet on kiinnostanut mua tuolta yläasteelta lähtien. Ja mun täytyy siinä niin kun antaa erityis semmoista ylistystä elämänkatsomustiedon oppiaineille kyllä, että se on semmoinen aine, jossa mulle on tullut ensimmäistä kertaa mun tietoisuuteen esimerkiksi tällaiset Nietzschen tai jonkun Edward Westermarkin tai Durkheimin kaltaiset nimet, että ne on sitten myöhemmin vasta tullut esimerkiksi yliopistossa sitten uudestaan. Mutta mulla on monesta tämmöisestä kaverista, joka on sitten myöhemmin niin kuin kiinnostanut kovasti, niin sellainen muistikuva, että ne on saattanut tulla jo yläasteen tai lukion elämänkatsomustiedon tunneilla nimenomaan. Siinä mielessä niin kuin puhutaan aika kallisarvoisesta oppiaineesta ainakin mulle. Mutta silleen ehkä syvemmin se sitten kuitenkin se jotenkin suhde Jungiin muovautui yliopistovuosina. Mä oon opiskellut siis uskontotiedettä pitkänä sivuaineena siinä folkloristiikan rinnalla, niin siellä tuli se niin kuin teoreettinen puoli Jungista ja se semmoinen niin kuin merkitys, yhteiskunnallinen merkitys ja tavallaan se niin kuin Jungin tärkeys kristalloitu siellä ja tietenkin niin kuin sitä kohtaan tunsi jo siellä niin kuin semmoista kiinnostusta, mutta mun mielestä se on hauskaa, kun mä mietin sitä oikeasti, että mä tein tosiaan muutama vuosi sitten tähän Nuori Voima-lehteen sellaisen pitkän vaelluksen Zürichiin ja tänne Küsnachtiin, jossa toimii tämä Jung-instituutti. Kirjoitin siitä sellaisen pitkän matkajutun, niin sen pontimena tai inspiraationa toimi niin kuin kaikki muu kuin se teoreettinen Jung. Että lähetti lopulta matkaan se niin kuin omituinen, esoteerinen niin kuin pöytälaatikko okkultisti Jung, eikä se niin kuin psykologian teorioita merkittävästi niin kuin tällaisella tieteellisellä työllään mullistanut Jung. Et joku siinä semmoisessa sen yksityisessä puuhastelussa sitten niin kuin kiehto. Siihen liittyy joku semmoinen outo salaisuus, joka tuntuu, että halusi päästä sen jäljille. Niin se tuli vasta sitten yliopistonkin jälkeen. Että tässä on monia kerroksia ollut itse omassa Jung-suhteessa vuosien varrella. Että sehän, jos haluaisi niin kuin asiantuntijaksi jotenkin Jungin sen niin kuin tieteellisen työn kanssa, niin siinä on aikamoinen sarka kuokittavana, että se sen teoskorpus on niin valtava, että mä en varmaan niin kuin koko elämäni aikana tule saamaan siitä mitään sellaista kokonaisvaltaista otetta. Aina välillä pystyy lukemaan niin kuin jonkun. Se on niin tiivistä tekstiä. Mutta sitten se toimii jonkinlaisena ehkä sellaisena vapahduksena sellaisesta liiallisesta niin kuin vakavuudesta tai semmoisesta systemaattisuudesta, että hän oli mitä 16 vuotta höyrynnyt paperille tämmöistä ihan jotain omaa ja täysin niin kuin sen tieteellisen kielen ja semmoisen ulkopuolella elämöivää omaa tämmöistä teostaan. Sehän julkaistiin vasta, mitä siitä nyt on, reilu 10 vuotta sitten vai?
Joo, koska se on 2009. Joo.
Niin taisi olla, joo. Ja siitäkin meni monta vuotta ennen kuin se tuli mun tietoisuuteen. Mutta tämmöinen tarina se niin kuin mulla pähkinänkuoressa on. Että siihen liittyy tällaisia hirveän eri kulmia, jotka kaikki on kyllä kiinnostavia.
Joo, ja jotenkin jos Jungia miettii ja mitä on ihmisten kanssa jutellut, joilla on kiinnostusta hänen teorioihin tai tekemisiin, niin ehkä Jungissa jotenkin yhdistyykin tämmöinen moniulotteisuus mun mielestä aika lailla, että niin kuin toi tuossa esille, tämä tämmöinen teoreetikko, joka toi paljon omaa ajattelua ja tämmöisiä näkökulmia tämmöiseen tieteelliseen psykologiaan ja psykoterapeuttisen työskentelyyn, mutta sitten tämä tämmöinen okkultisti esoteerikko puoli, joka tutki sitten tämmöisiä uskonnollisia ja henkisiä kysymyksiä kanssa aika syvällisesti. Ja ehkä tuo teoskin, jota pikkusen mainitsit tuossa, voidaan ehkä siitäkin puhua jossain kohti enemmän, mutta tässä mun mielestä niin kuin yhdistyy jotenkin siinä Jungin omassa työskentelyssäkin se, että se ei valinnut vaan niin kuin yhtä tapaa lähteä tutkimaan, vaikka psykologia rakentaa siitä teorioita, vaan se ihan selkeästi ammensi sitä just sieltä toiselta puolelta niin sanotusti. Joo.
Niin, punaisesta kirjasta tosiaan puhutaan. Ei varmaan tullut edes nimeltä sitä tässä mainittua, mutta Libernovuksesta tosiaan kyse. Tämä oman Sveitsin vaellukseni aloittanut kirja.
Niin, miten se, mainitsit vähän tuosta, että sut kutsui sinne se okkultisti esoterikko puoli, niin voiko se sitä vähän avata tarkemmin, että mitä se tarkoittaa?
Niin, no ehkä yksinkertaisuudessaan sitä, että mä en tiedä, onko okkultismi sitten kuinka semmoinen mun oma sana sille ja kuinka löyhästi sitä käytän, mutta se, että se siinä teoksessa operoi tosiaan jotenkin sen niin kuin tieteellisen, psykologisen käsitteistön ulkopuolella ja hakee sitä niin kuin sanastoa ja tematiikkaa ja kaikkea enemmän tuollaisesta jostain niin kuin gnostilaisuudesta ja tämmöisistä esoteerisistä perinteistä. Et siinä on kyse jonkinlaisesta henkilökohtaisesta sielun vaelluksesta tai jostain tämmöisestä niin kuin oman varjon tutkimisesta, mutta ei tällaisen ei niin kuin tieteellisen tutkijan roolissa, vaan jossain semmoisessa niin kuin hyvin, hyvin paljon arkaaisemmassa tai niin kuin animaalisemmassa ja semmoisessa niin kuin lihallisemmassa ihmisyydessä, että jotain sellaista sillä ehkä tarkoitan.
Joo. Miten sä törmäsit tähän punaisen kirjaan, muistaakseni sitä?
Senkin mä oon unohtunut. Mä muistan kuulleeni siitä ehkä joltain kaverilta ja joskus vuosia sitten, että tällainen oli, mutta sitten mulle ei ensinnäkään, niin kun, se kiinnosti mua heti niin kuin silleen, että oho, ai se on tehnyt tommosen, mutta se miten mä kuulin siitä ihan aluksi, en tosiaan enää muista kunnolla sitä tilannetta, niin mulle jäi siitä jotenkin sellainen käsitys, että ei voi niin kuin olla missään. Että sillä vaan oli toi jossain pöytälaatikossa, mutta mulla ei ollut vuosiin hajuakaan, että sellaisen saa ostaa alle 30€ Amazonista koska tahansa. Sitten vasta kun se tuli ehkä joskus 2017 tai mitäköhän mä sanoisin mun tietoisuuteen, niin tietenkin heti niin kuin sen tilasin ja rupesin sitä selailemaan. Ja se oli sitten niin kuin menoa. Ja siinä on jännä jotenkin se, että sehän ei kaikilta osin edes ole. Se on välillä niin kuin suoraan sanottuna myös puuduttavaa se teksti. Että se menee niin ylikierroksille välillä, että ei siinä pysy niin kuin melkein mukana. Tai että pitää pinnistellä ainakin mun hermostolla. Että se ei ole helppo kirja ja se ei ole aina välttämättä kovin palkitseva kirja. Tietenkin jokainen kirja on just niin palkitseva kuin mitä sä siitä saat irti, että siitä ei välttämättä voi syyttää pelkästään kirjaa, mutta yhtä paljon siinä niin kuin kiehto sellainen tietty provosoivuus, että mitä tässä nyt yritetään mulle sanoa. Se ei ollut pelkästään, niin kuin, että tämä on niin positiivisella tavalla kiehtovaa, että mä haluan antautua tämän syleilyyn, vaan myös semmoinen, että mitä multa pimitetään nyt? Yritetäänkö tässä sanoa jotain, mitä mä en tajuu ja näin.
Aivan.
Joku semmoinen kahtalaisuus.
Mulla muistui tuossa mieleen se, kun itse törmäsin kirjaimellisesti tähän punaisen kirja, siis tähän näköispainosversioon, joka on valtavan kokoinen tuolla Itä-Suomen yliopiston kirjaston psykologian hyllyllä, koska se törrötti puoli metriä ulkona siitä hyllystä johtuen siitä, että se ei mahtunut sinne hyllyyn. Ja sitten siihen törmäsi ja katsoi, että mikä kirja tämä tämmöinen ja hoksista, että tässä on tämä Jungin punainen kirja tämmöisenä niin kuin näköispainoksena. Hankin se itsekin itselleni tässä ihan vastikään tuo isomman versio ja on lähtenyt lähestymään sitä sitten tällainen ehkä vähän enemmän kokemusperäisesti, eli selailemalla niitä hienoja kuvia ja vähän niin jotenkin tunnustelemalla enemmänkin sitä kirjaa kuin lukemalla. Et se jotenkin on tuntunut hyvältä lähestymistavalta tämän opuksen kanssa.
Se on, ja se on semmoinen, mitä ehkä laiminlyödään meidän semmoisessa jotenkin rationaalisesti kehittyneessä kulttuurissa tai miksikä sitä sitten sanoisi, mistä ehkä vähän toisella kielellä puhuu esimerkiksi teatterin tekijä Antonin Artaud, joka haki niin kuin tuolta balilaisesta teatterista ja muualta niin kuin idästä vaikutteita teatteriin. Voi tuntua nyt vähän erikoiselta tämä hyppy, mutta yritän selittää. Siis häntä provosoi ihan mielettömästi siis se läntisen teatterin fiksoituminen dialogiin ja siihen, että kaikki on pelkkää tekstiä. Me mennään katsomaan lavataidetta, joka on, niin kuin, jonka visuaaliset mahdollisuudet on ihan huikeat. Ja audiovisuaaliset, kaikki tämmöiset moniaistilliset. Ja sitten me vatkataan siellä jotain, että kuka nyt on rakastunut kehenkin ja kuka petti kenet. Ja tällaisiin niin kuin pelkkään niin kuin tekstin kannattelemiin dramaattisiin kaariin. Ja Balilla ja tuolla Indonesiassa muualla, niin teatteri oli niin kuin ensinnäkin kosmologiaa samalla ja tämmöistä myyttitutkimusta. Ja siinä aina niin kuin jotenkin silleen kuvattiin näissä traditioissa, joista hän innostui, niin jotenkin kaikkea tällaista maailman syntyä ja jumalten taisteluita ja muita. Ja siinä on aina musiikkia ja äärimmäisen pitkälle hivottu tämmöinen elekieli, joka myötäilee sitä musiikkia. Niin. No, vähän harhaudun ehkä sivupoluille, mutta jotenkin se tuli mieleen tästä, että Jung oli myös niin kuin hyvin laajasti maailman myyteistä ja idästä myös kiinnostunut. Niin. Joku semmoinen, että se mitä se maailmankolkka saattaa meille välillä kyetä muistuttamaan aika hyvin, on se, että kaikki ei ole vaan tekstistä tai jotenkin sellaista ration tai tämmöisen logoksen ohjaamaan. Niin kuin. Et se voi olla niin kuin hyvin lattea tai semmoinen latistava paperinmakuinen tapa katsoa kaikkea, jos punaisen kirjankin kohdalla yrittää tuijottaa vaan sitä tekstiä, ja mitä tässä nyt yritetään sanoa, mikä on se niin kuin objektiivinen totuus tästä, kun se selailu ja kuvien, niin kuin, se antaa niiden kuvien vaan jotenkin niin kuin vaikuttaa itteensä jollain ihan toisella tavalla, niin se voi olla ikään kuin yhtä hyvä.
Joo.
Mitä siitä vaan saakaan irti.
Ja mä luin se sun jutun siihen Nuorivoimalehteen, mikä kirjoisit silloin aikoinaan, ja mä jotenkin tosi paljon kiinnosti siinä se, että nää lähdet oikeasti niin kuin sinne Jung-instituutin syövereihin ja käymään sitä niin kuin matkaa jotenkin tällainen kokemuksellisesti siihen kirjaan. Kuvasit siinä muistaakseni esimerkiksi tätä junamatkaa ja omia pohdintoja siihen niin kuin Jungin näkyihin ja tämmöisiin peilaten. Minkälainen se matka oli? Ja miten sä sait idean lähteä sen niin kuin tällä tavalla työstämään se jutu?
Siinä oli useampi. Se oli tosi palkitseva se matka. Siinä oli siihen aikaan, se on ollut hetkinen 2019. Silloin on alettu puhua muistaakseni aika hiljattain ennen sitä, niin tästä maata pitkin matkustamisesta. Se on alkanut tulla niin kuin enemmän trendiksi, ainakin mun tietoisuuteen niihin aikoihin. Ja mä nyt en ehkä usko, että se tulee pelastamaan kaikkia maailman ongelmia ja ratkaisemaan ekokatastrofia tai mitään, mutta siinä oli joku semmoinen, että no kokeillaanpa tällaista, että jos ei lennäkään, vaan menee niin kuin vettä ja maata pitkin, että millainen kokemus se on. Onko se niin kätevä, että sitä voisi tehdä useamminkin. Ja sehän tarkoittaa Suomesta, kun me ollaan täällä Itämeren perukoilla, niin vähän niin kuin semmoista epäkäytännöllistä reittiä esimerkiksi tuolta Ruotsin kautta. Että se on useampi vuorokaus. Mä en tiedä, menikö siihen 2 vuorokautta vai ylikin, että Suomesta pääsi sinne Zürichiin asti. Ensin tuosta laivalla yksi yö ja sitten toinen yö taisi olla Saksassa ja sitten siitä Zürichiin. Niin siinä oli tommonen, mutta toinen oli se kyllä, että kriisi, johon Jung syöksy silloin ratkaisevassa elämänvaiheessaan, niin sehän tapahtui junassa siinä Saksan ja Sveitsin rajalla. Se oli pikkusen sivuun siitä reitistä, minkä mä itse sitten menin, mutta niillä tienoilla, niin joku mulla oli siinä semmoinen, että no katsotaan nyt, että mitä sieltä junan ikkunasta näkyy, kun hän näki siellä tällaisia jotain niin kuin verimyrskyjä ja verisiä aaltoja ja koko Euroopan jotenkin hautautuvan tämmöiseen tuhoon ja kuolemaan, niin joku tommoinen kontrasti. Ja sitten siihen ehkä tuli mukaan semmoinen pieni pyhiinvaelluksen omainen sävy, että musta oli niin kuin äärettömän mielenkiintoista se, että jos haluaa lähteä selvittämään johonkin keskelle Eurooppaa jotain, niin pitää odottaa useampi päivä olla sillä matkalla. Mm. Siinä ehtii niin kuin miettiä, että hetkinen, tämän, niin kuin, mä oon todella vakavissani ilmeisesti tämän asian kanssa, kun mä oon valmis istumaan tässä näin. Ja ehkä se auttoi sitä niin kuin jutunkin hahmottamista, että siinä oli rajas itsensä tämmöiseen niin kuin junan koppiin tai laivan hyttiin kelailemaan kaikenlaisia asioita.
Joo, ja jotenkin tämä matka, minkä nostit esille, niin on tässä tämmöinen niin kuin symbolinakin jotenkin merkittävältä tuntuva asia. Että jos vertaa tosiasiaa, että ottaisiin muutaman tunnin lennon Zürichiin, niin nämä vähän niin kuin tupsahdat sinne. Ja se tavallaan, se jää se matka tietyllä tavalla pois siitä. Se on vähän niin kuin siirtymä jonkun tuommoisen koneen kautta siihen, mutta sitten tosiaan tuo maata ja vettä pitkin liikkuminen jotenkin tuo mieleen jotakin semmoista, mitä Jungikin ehkä tavoitteli näissä omissa ajatuksissa siitä ihmisen kehityspolusta. Että se individuaatio tämmöisenä polkuna, jossa on erilaisia vaiheita ja ne voi olla työläitä ja tämmöisiä niin kuin epämiellyttäviäkin. Ja mihin se sitten johtaa, niin se on niin jotenkin sen elämän makuune se reissu, eikä vaan hyppy johonkin haluttuun toive tulevaisuuteen tai johonkin tämmöiseen.
Jonkun semmoisen simuloimista siinä voi olla mukana toki myös. Kyllä.
No mitä sä opit tuossa matkalla sitten, jos nää peilat tähän Jungiin? Toki se me laitetaan linkki kyllä siihen sun tekstiinkin, mutta mitä sulla nyt nousee mieleen?
No, moniakin asioita siellä instituutissa, Küsnachtissa, Jungin instituutissa, niin kuuli tietysti niin kuin monia mielenkiintoisia luentoja Jung-asiantuntijoilta. Se oli siinä mielessä niin kuin hieno paikka käydä. Kävin Jungin kotimuseossa, jossa hän, siellä oli muun muassa hänen vastaanottonsa ja sitten tämmöinen, mikäköhän, se ei ole niin kuin puhujapönttö, mutta semmoinen niin kuin kirjoituskoroke, jossa voi kirjoittaa seisten, niin tiettävästi hän on siinä kirjoittanut tätä punaista kirjaakin silleen seisten, hyvin tämmöisessä niin kuin papillisessa tavallaan pöntössä tai tämmöisen edessä, niin sen ja kaiken niin kuin Jungin kirjakokoelmien ja muiden näkeminen siellä, niin se oli sitten niin kuin jotenkin elämyksellisellä tasolla tosi, tosi hienoa. Tämä koko Jung-homma ehkä silleen laajemmin vielä niin on opettanut toisaalta ihan älyttömän paljon. Se on auttanut niin kuin käsittelemään minuutta ja minuuden kriisejä ja kaikkea niin kuin sitä osaa, josta me ei olla välttämättä kovin tietoisia jokapäiväisessä elämässä. Ja siitä, kuinka tärkeää niitä on tuoda myös jollain tavalla tietoisiksi. Niin kuin Jungilla oli tämä ajatus, että jos ei sitä niin kuin käsittele, niin se palaa myöhemmin jonkinlaisena oireena. Ja sitten toisaalta ehkä se, että se on myös tietty osa siitä on niin kuin ikuisesti tuntematonta ja sen hyväksyminen. Sitten ehkä toisaalta vielä se, että Jung oli myös tiedemies, josta on niin kuin hyvä muistuttaa itseä. Ja mä pidän hänessä myös siitä, että hän ei niin kuin, no jotkut on eri mieltä, jotkut pitää Jungia myös ihan huruukkelina, mutta mun mielestä siinä on niin kuin myös niin kuin kunnioitettavaa se, että hän yritti pitäytyä kaikkien näiden esoteeristen seikkailujensakin lomassa silti sellaisessa niin kuin evidenssissä ja tieteellisessä metodissa samaan aikaan. Ja mä oon esimerkiksi kuitenkin myös, vaikka mua kiinnostaa kaikki esoteeriset aiheet ja semmoiset, niin hyvin niin kuin suuri tieteellisen maailmankuvan ystävä, että en ole silleen niin kuin tiede vastainen millään tavalla, niin sen Jungin tutkimisen kanssa on saanut toisaalta myös niin kuin hyviä muistutuksia siitä, että se on myös vaarallinen ja se niin kuin hänen esille nostamansa teoriat tämmöisestä vaikka nyt tiedostamattomasta, niin ne voi johtaa myös harhaan meitä ja hyvin syvällekin. Jos puhutaan tälleen, niin kuin, voisi sanoa ehkä tälleen niin kuin tämmöisellä mielikuvalla, että jos se on niin kuin tosiaan varjo maailma, mistä Jungin yhteydessä puhutaan, ihmisen varjo tai joku tämmöinen kellari, niin kellarissahan on pimeätä, varjo on pimeä. Niin miten sä etenet, jos sä tuut vaikka huoneeseen, jossa on täysin pimeätä? Sä et lähde kävelemään tosta vaan sinne, että hei, katsotaan mitä kaikkea täällä on kritiikittömästi, vaan sä etenet äärimmäisen hitaasti ja tunnustelet kaikkea, haparoit, mitä siinä sun just edessä on. Okei, tässä on joku pinta. Mä en vielä tiedä, mikä tää on, mutta niin kuin tutkaillaan ja hiplaillaan vähän, että minkä muotoinen tää on. Niin silleen mun mielestä, niin kuin, se on mun mielestä aika hyvä lukuohje tällaisiin asioihin, kun puhutaan vaikka tiedostamattomasta. Että se vaara on ehkä siinä, että sitten tulee, jos on kritiikitön, niin hyväksyneeksi vähän niin kuin mitä tahansa. Että okei, tämä on varmaan sitten tiedostamatonta sitten, ja mikä tahansa on tiedostamatonta. Ja näin, että se on myös vähän semmoinen helppo niin kuin vastaus tietyssä mielessä. Että semmoinen kriittisyys myös on ollut hyvä pitää siinä mukana.
Aivan. Joo, ja sitten tuossa tulee mieleen vielä se, että niin kuin se, miten Jungi hahmotti tätä individuaatiotakin tai sanotti, niin mulla tulee myös mieleen se, että kun me helposti, varsinkin tämmöisenä niin kuin jotenkin terapeuttisen työskentelyn niin kuin trendissä, meillä on tosi paljon erilaisia työvälineitä, jotka on jotenkin rakennettu sillä lailla, että näet kohti sitä jotakin positiivista ja tavallaan niin kuin vapaudut hankaluuksista ja jotenkin tulee semmoinen olo, että kaikki terapeuttiset työvälineet on jotenkin semmoisia, että niiden avulla pääset pois just tämmöisistä vaaranpaikoista ja kohti jotenkin tämmöistä turvallista ja tasaista ja tasapainosta. Mutta Junghan päinvastoin näkee, että se individuaatiopolku todellakin on, tai siis voi vähintäänkin olla, aika tämmöinen vaarallinen ja pelottava. Ja se, mitä siellä tulee kohtaamaan, niin ne ei todellakaan välttämättä semmoisia niin kuin kivoja, jotakin turvallisia, lämpimiä keskustelukumppaneita, joilla niin kuin joku perusturvallisuus siinä niin kuin lähtee paranemaan, vaan niin kuin päinvastoin ne saattaa olla myös aika tämmöisiä rajuja kohtaamisia semmoisten niin kuin uusien asioiden kanssa, joita et ole osannut odottaa. Että se, joo. Se on niin kuin sillain.
Se on niin kuin, se ei ole turvallinen tila niin sanotusti aina, mihin ihminen voi joutua niin kuin oman mielensä kanssa, vaan se voi olla niin kuin altis hyvinkin monenlaisille hyökkäyksille. Toi on ihan tosi tärkeä pointti ja mä oon ehkä niin kuin vähän liiankin silleen paksukallosesti välillä säntäillyt just sellaisiin niin kuin pimeisiin ja kivuliaisiin asioihin. Mä oon suuri black metal -musiikin ystävä esimerkiksi ja synkkien tarinoiden ja synkkien videopelien ja kaikkien tämmöisten niin kuin, semmoisten jotenkin traumaattisten asioiden ystävä. Ja siinä on joku semmoinen halu niin kuin yrittää tutkailla sitä, ettei ne kuitenkaan ehkä saisi liian niin kuin vailla kontrollia itsestä valtaa, vaan että niitä jotenkin silleen yrittäisi omaksua just sitä varjoa osaksi itseään. Ja sitten toinen, mikä itse asiassa tuli mieleen, on, että mikä näihin niin kuin tämmöisistä asioista kiinnostuneisiin ihmisiin ja virtauksiin liittyy, on ehkä sellainen häiritsevänä. Toinen on toi niin kuin liiallinen valon korostaminen, ja sitten toinen on ehkä semmoinen niin kuin liiallinen ylevyys, että mulle siinä niin kuin varjon yksi puoli on niin kuin vaarallisuus, ja toinen on sitten taas sellainen niin kuin ihan jotenkin infantiilius ja tyhmyys ja semmoiset, että sellainenkin puoli on niin kuin kiinnostavaa, jota me saatetaan pitää ihan tällaisia niin kuin rappio-ilmiönä. Mulle tuli nyt mieleen esimerkiksi, että jos mä oon niin kuin tutkinut pitkän jutun verran Jungia, niin mä oon tutkinut myös hyvin pitkän jutun verran myrkkylehteä, joka oli tämmöinen 90-luvun lasten tämmöinen niin kuin omituinen törkylehti, josta varmasti niin kuin kellään fiksulla ihmisellä ei ole mitään semmoista. Huomasin sitä niin kuin suullista historiaa siitä lehdestä kerätessäni, että on paljon ihmisiä, jotka haluaa pitää itsensä niin kuin todella pitkän tikun päässä siitä lehdestä. Et ei mulla ei ole siitä mitään sanottavaa, mä en lukenut sitä ikinä. Ja siinä ei ole siis mitään hienoa tai niin kuin, taiteellisesti semmoista välttämättä kovin suurta siinä lehdessä, mutta siinäkin mä muistaakseni jotenkin loppupuolella sivusin sitten, en nyt nimeltä Jungia, mutta jotenkin tämmöistä, että sellainen törky on tärkeää individuaation kannalta. Et siihen olisi varmaan niin kuin tällaisilla freudilaisilla ja jungilaisilla teoreettikoilla paljonkin sanottavaa, että mikä on niin kuin vaikka semmoinen skatologian osuus, tämmöisen niin kuin paskan tutkimisen osuus vaikka lapsella jossain individuaatiossa. Mutta mulle niin kuin esimerkiksi se, että kun on lapsena saanut käsiinsä myrkkylehden tai vaikka pornolehden, niin se on sattunut käynnistää monellakin lapsella tämmöisen ensimmäistä kertaa, että nyt mun pitää keksiä tälle joku piilo. Ei ole ollut aikaisemmin välttämättä mitään piilotettavaa vanhemmilta. Niin nyt yhtäkkiä pitää niin kuin alkaa miettiä silleen, että mihin mä tämän laitan, miten mä selitän tämän, jos tämä tulee ilmi. Niin sehän tarkoittaa, että sulla on jotain omaa ja semmoista pimeätä ja semmoista kiinnostavaa, että sä vaalit yksityisyydessä. Ja se on törkyä ja se ei ole mitenkään niin kuin älyllisesti ylevää tai tämmöistä, niin kuin, vaan se on roskaa. Mutta se on silti tärkeää roskaa, koska se käynnistää sussa jotain. Ja tähänhän on hauska Jungilla tämä kirkon päälle paskantamistarina, josta on siinä mun Jung-jutussakin. Että hän pelkäsi lapsena tämmöistä mielikuvaa, joka hänelle tuli toistuvasti. Ja se oli niin ahdistunut siitä, että se yritti pitää sen niin kuin pois mielestä, että ei mä en saa ajatella sitä. Ja sitten lopulta se antoi sen jotenkin tulla. Ja se oli siis tämmöinen mielikuva, siis lapsen tämmöinen ajatus, että oliko se Baselin, nyt mä oon unohtanut, ehkä Baselin tuomiokirkko, että sen päälle niin kuin rojahtaa taivaasta niin kuin valtava, onko se niin kuin Jumalan vai minkä, siis semmoinen niin kuin paskakasa, joka murskaa sen koko kirkon ihan niin kuin kivijalkaan asti. Ja sitten kun se antoi sen tulla sen mielikuvan, niin se silleen helpottui, että Jumala on rakkaus ja kaikki on, että mulla saa olla tällainen mielikuva. Ja se ei niin kuin tuhoa mitään, vaan let it go, sen pitää antaa olla, että meissä on tollainenkin puoli.
Niinpä, aivan. Tuli melkein mieleen kokemus siitä, kun istahdat pöntölle, että minkälainen helpotus se on, kun päästät irti siitä.
Niin.
Joo, mutta tuo on hyvä pointti. Mä voin tunnustaa, että itsekin olen lukenut myrkkyä joskus silloin teini ja alkuvuosina muistaakseni. Ja tuo on kans hyvä oivallus musta tämä niin kuin piilottaminen, koska tuo jotenkin konkreettisesti esille myös sitä niin kuin tässä konkreettisessa maailmassa, että miten meillä voi olla tämmöisiä asioita, joita me halutaan piilottaa muilta. Ja just sen takia, koska niihin liittyy jotakin ehkä häpeällistä tai just tämmöistä törkyistä tai semmoista ei ylevää, vaan enemmänkin jotenkin, joka antaa tämmöisen, mä en tiedä mikä olisi ylevän vastakohta, aleva. Mutta vie kohti kuitenkin. Niin.
Rappio, niin tuli mieleen Olavi Paavolaisen tämä Nykyaikaa etsimässä. Siinä on, sillä on joku tämmöinen quote, että tämän kirjan kirjoittajaa voisi ehkä syyttää liiallisesta kiinnostuksesta rappioilmiöihin, mutta juuri niissä on kaiken ydin, vapaasti siteeraten. Niin hänhän, ne nyt ei ole ehkä tällaista myrkkytasoa, mutta 20-luvulla niin kuin kirjallisen kiinnostuksen kohdistaa vaikka niin kuin jonkin sellaisen asian kuin cocktail, joka on uusi asia, tai tämmöinen niin kuin afroamerikkalaisen musiikin rantautuminen Suomeen, tai jazz-tanssi ja tämmöinen, niin ne on hyvinkin voinut olla rappioilmiöitä, jota tosin kyllä 20-luvulla syleiltiin myös aika avoimesti, mutta meillä on aina tämmöistä, niin kuin, mistä taas Markku Koski on puhunut, alempina taiteina, että mitä ei niin silleen arvosteta. Jotkut sarjakuvat on saattanut olla vielä joku aika sitten semmoinen, mitä myrkky sitten tietysti edustaa niin kuin muotona. Aleva, niin.
Niin, mutta jotenkin tämä vastakohtaisuus myös, että eihän voi olla ylevää, jos ei ole sitten jotakin, mihin ikään kuin sitä verrataan. Eli vähän niin kuin vaikka Tao Te Chingissä tuodaan tämä, että kun hyve on nimetty, niin sitten on myös nimetty tavallaan se vastakohta.
Niin, kyllä. Ja se on jännä, kuinka kiihkeästi meillä ihmisillä esiintyy tämmöistä halua niin kuin vetää niiden välille sellainen aika tarkka raja. Tosin se on ollut murtumassa aika vahvasti tässä ehkä viime aikoina, ja meillä korostetaan ehkä yhä enemmän tämmöistä, että esseistit voi analysoida jotain Britney Spearsia syvällisesti, tai sitten voi mennä matalammalla kynnyksellä johonkin oopperaan vaikka kuin mitä aikaisemmin. Että sellainen portinvartijuus on ehkä silleen, niin kuin ei ole niin hyvässä huudossa kuin mitä se aikaisemmin oli. Mutta aina niitä sitten jostain löytyy, niitä rajalinjoja, että ei se tarkoita sitä, että meiltä olisi jotkut tommoset niin kuin hyvän ja huonon maun väliset tabut hävinnyt tai silleen.
Mutta tärkeä siinä jotenkin on se, että on mahdollisuus tutkia niitä eri puolia, että riippumatta siitä, että miten niitä sitten kategorioi, mutta se, että sen vaan piilottaa sen pornolehen jonnekin eikä ja niin kuin ikään kuin unohtaa itsekin sen olemassaolon ja on ikään kuin sitä ei olisi, niin se on aika yksipuolinen reitti ikään kuin lähteä tässä kypsymään ihmisenä ja kasvamaan. Vaikka kyllä se pitää niin kuin jossakin kohti tunnustaa ainakin ensi itselle, että se on siellä. Ja sitten tuli muuten mieleen sekin, että yksi jotenkin tärkeä juttuhan siinä on se, että ne jäät aina välillä kiinni siitä. Olet piilottanut jotakin ja sitten joku äiti tai joku löytää sen ja sitten olet niin kuin ikään kuin vaikeuksissa sen kanssa, jolloin joka pakottaa jollakin tavalla niin kuin käsittelemään ja tavallaan tunnustamaan ja ehkä integroimaan sitä niin kuin oman minuuteen sitäkin puolta.
Niin kyllä, se kiinni jääminen voi olla myös ihan hyvä kokemus tuossa mielessä, että se pakottaa sut niin kuin käsittelemään sen jonkun silmien edessä sen, että mitäs sulla olikaan täällä. Kukas sä olitkaan, kun sulla on tällainen salaisuus. Joo.
Joo. Me ei hirveästi nyt vielä sivuuttu sitä, tätä tavallaan toit esille näitä taiteilijoihin ja taiteisiin liittyviä asioita, mutta sullahan on itsellä taustaa esimerkiksi tuolta musiikin ja kirjoittamisen puolelta, niin kuin on tuotu esille, niin voisiko sä vähän sitä avata, että millä tavalla tämmöinen taiteellinen työskentely sun elämässä on niin kuin kytkeytynyt näihin asioihin?
No niin, se on hyvä keskustelun aihe siinäkin mielessä, että ne voi olla sellaisia asioita, mitä ei välttämättä verbalisoi aina niin tarkasti itselleenkään. Aika hyvin sanottu siis kirjoittavalta ihmiseltä, että sehän nimenomaan on verbalisointia, mutta mistäköhän tuohon lähtisi pureutumaan. Ehkä tuohon liittyen tulee mieleen ensin sanoa se, että kun mä pääasiassa niin kuin elätän itteni kirjoittamisella ja sitten kaikki muu on vähän semmoista ekstraa voita leivän päälle vaihtelevissa määrin, niin se, mikä niin kuin osuus musiikilla on ollut mun elämässä, on osoittautunut silleen hyvin kallisarvoiseksi, että kun kirjoittaminen liittyy niin kiinteästi siis just tällaiseen asioiden käsitteellistämiseen ja mielessä pyörittelyyn ja tällaisten erilaisten konseptien niin kuin kanssa ja ajatusnyanssien kanssa niin kuin silleen resuamiseen, niin on ollut sellainen ihan mieletön vapahdus, siis se, että sitten kun ottaa kitaran käteen vaikka, niin ei tarvitse ajatella mitään, just tällaisia niin kuin logos minän tyyppisesti, tai se kanava, niin kuin, se ei tarvitse sitä kanavaa samalla tavalla, vaan se on jotenkin niin kuin välittömän aistillista ja sellaista jossain määrin niin kuin kielen ulkopuolista, niin mä oon ehdottomasti tarvinnut sitä puolta mä oon ollut suuntautunut aika vahvasti silleen instrumentaalimusiikkiin, tai vaikka siinä olisi ollut sanojakin ja laulua, niin mua on kiinnostanut niin kuin instrumentit ja puhdas ääni hyvin paljon. Ja se on just tällaista, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, että teatterissa on länsimaissa keskitytty aivan liikaa tähän niin kuin dialogiin, että tarviiko punaista kirjaa lukea vai voiko katsoa vain kuvia, niin tämä musiikki on niin kuin yksi ehkä tämmöinen mun omassa elämässä semmoinen vastaava, että joku niin kuin osa mun sielua pääsee ihan toisella tavalla silleen eloon tai nousemaan sen kautta. Se on niin kuin Nietzsche on tunnetusti sanonut, että elämä ilman musiikkia olisi virhe, niin se on tuntunut tosi todelta mun tässä omassa elämässä, että se, niin kuin, se että on vaan ääntä, niin se on jotenkin niin kuin ollut pelastava monen semmoisen pitkän päivän jälkeen, kun on koko päivän yrittänyt keskittyä siihen, että miten saa niin kuin jotenkin ilmastua itseään sanallisesti.
Joo. No tästä tulee mieleen se, että me ollaan oikeastaan tavattu ensimmäisen kerran joskus ehkä 15 vuotta sitten Huuliharpun merkeissä. Ja silloinhan sulla oli tämä Ataturk-bändi, missä soitit huuliharppua tämmöisellä vähän itämaisella vireellä, voisiko sanoa. Se oli kiinnostava juttu ja minua kiinnostaisi kysyä oikeastaan nytkin, että miten sä päädyit niinkö yhdistelemään tämän tyyppisiä elementtejä keskenään. Se ei ole ihan tavallinen reitti.
Siinä oli joku semmoinen, varmaan yhdistäisin sen siihen, että kun mä oon ruvennut soittamaan huuliharppua, joka siis tuntuu just tämmöiseltä vähän kohtalonomaiselta tarinalta itselle silleen, että mä oon sitäkin pidempään kyllä soittanut kitaraa, mutta se huuliharppu vaan jotenkin niin kuin puhu mulle tai silleen valitsi mut jollain tavalla, jos tälleen romanttisesti voi sanoa, että mä vaan tajusin sen jotenkin paremmin heti alusta lähtien ja kehityin siinä huomattavasti nopeammin kuin kitaran soitossa. Ja sen teoria se soitin opitaan yleensä niin kuin bluesin kautta enemmän tai vähemmän. Mm. Et se on niin siihen musiikkiin juurtunut, tällainen folk ja blues ja ehkä jazz sitten vähemmässä määrin. Niin ne on oikeastaan niin kuin ne oli pitkään ne, mitä sillä niin kuin enimmäkseen soitettiin ja edelleenkin on itse asiassa. Jossain sattui kuulemaan ehkä yhdeltä kahdelta soittajalta maailmanlaajuisesti, että ne kokeili soittaa jotain vähän muuta, jotain balkanilaista musiikkia tai intialaista. Ja ne on ollut tällaisia aika yksittäisiä kokeiluita, mitä on silloin löytänyt jostain YouTuben kätköistä, niin siinä tuli sellainen, että hetkinen, nyt tapahtuu jotain, että se sen soittimen oma kulttuuri on ollut niin suppea, että mitä tahansa muuta soitti sillä, niin se kuulosti jotenkin ihan uudelta, semmoiselta, että kukaan ei ole kuullut tällaista ääntä aikaisemmin. Niin se siinä veti jotenkin puoleensa hirveän voimakkaasti mua. Ja se tuntui olevan just silleen palkitsevaa, että joka päivä, kun löysi jonkun asteikon, joka oli vaikka sitten jostain niin kuin Lähi-idän alueella käytetty asteikko, niin tuntui, että mä loin jotain niin kuin ihan uutta tähän maailmaan. Se voi olla osittain illuusia, että voihan siellä olla vaikka mitä soittajia ollut. Niin kuin, mutta ainakaan se ei ollut silleen helposti löydettävissä. Niin siinäkin tuntui kyllä, että löytyi jotain sellaisia polkuja, jotain sellaisia hyvin omia polkuja, joita kukaan muu ei ollut tallannut. Ja se oli semmoista pioneerityötä ja se monipuolisti myös sitä soittotaitoa. Siis ihan sitä teknistä taitoa, että joutui niin kuin repimään siitä vaatimattoman näköisestä soittimesta, joka on kehittynyt periaatteessa lelusta melkeinpä aikanaan, niin joutui repimään siitä niin kuin aivan kaikki tehot irti, mitä vaan sai. Ja sellainen on inspiroinut mua niin kuin hirveän laajasti muutenkin elämässä. Että ei niin kuin se, että ilmaisee itseään täysin rajattomasti, vaan se, että sulla on rajoitteita, niin kuin huuliharpussa on tiettyjä rajoitteita, itse asiassa tavallaan paljonkin. Voidaan laittaa lainausmerkkejä, ehkä ne rajoitteet, mutta se, että niin kuin yrittää operoida niiden rajoitteiden puitteissa niin kuin mahdollisimman luovasti, niin se on jotenkin mulle semmoista huippuluokan luovuutta. Niin joku semmoinen, se niin kuin huuliharppu on yllättävän paljonkin niin kuin muokannut mun semmoista ajattelua laajemminkin elämästä. Se on toiminut hirveän kiinnostavana semmoisena niin kuin symbolina tuossa mielessä just, että miten luodaan uutta. Joo, siitä se varmaan.
Oliko siinä vielä niin, että sähän kirjoitit sen huuliharppukirjankin? Se taisi olla ainakin ensimmäinen tietokirja, vai oliko se peräti sun ensimmäinen julkaistu teos?
Se oli mun toinen julkaistu kirja. Ja joo, se on semmoinen niin kuin yleisteoksena ensimmäinen suomenkielinen kirja huuliharpusta. Siinä on sen soittimen tarina, kulttuurihistoria ja rakenne käsitellään, ja sitten siellä on soiton opasta ja tämmöistä kaikkea, ja kuvia paljon. Niin se vei niin mukanaan se soitin, että sellainen, sit kun huomasi, että tästä ei ole mitään kirjaa, niin sellainen piti sitten tehdä. Joku semmoinen halu täyttää sellaisia informaation aukkoja myös, niin on ollut mulle jotenkin semmoinen tärkeä aina myös.
Joo. Oliko sulla tuossa vaiheessa jo, niin se oli jo toinen kirja, mutta oliko tämä polku ikään kuin kirjoittajana sulla jo auvennut siinä vaiheessa, vai miten se on rakentunut?
No se on lähtenyt ehkä tuolla lukiossa kanssa rakentumaan siinä mielessä, että mä vaan niin kuin huomasin, että mulla oli siinä kirjoittamisessa siis lahjoja tolleen niin kuin koulumittakaavassa ainakin. Että se oli ehkä toinen tämmöinen äidinkielen aine ja tämmöiset kirjallisuusesseet varsinkin ja muut, niin niissä oli vähän sama kuin siinä huuliharpussa, että mä jotenkin niin kuin tajusin sen jutun ja sain niistä hyvää palautetta ja hyvät äidinkielen opettajat kannusti niin kuin jatkamaan siinä, että koulujärjestelmä, vaikka sitä välillä kritisoidaan tietystä rajoittuneisuudesta, niin siinä on tommosia tietynlaisia mittareita, että nuo eri aineet niin kuin toimii tietynlaisina semmoisina, että okei, sulla saattaisi olla tällä alueella jotain niin kuin tutkittavaa. Sieltä se lähti, ja mä aloin kirjoittaa jo lukiossa tämmöisiin pieniin kirjallisuuslehtiin jotain kirjakritiikkejä ja tämmöisiä, ja sain niistä ensimmäiset niin kuin rahani, omalla työllä ansaitut rahat, jotka liittyy ajatteluun ja kirjoittamiseen, niin se oli taas niin kuin hirveän vahva signaali, että hei, tätähän voisi tehdä. Mä oon sitten journalismin parissa itteni elättänyt ja siellä niin kuin eniten operoinut työelämässä, niin silleen se tarina on mennyt, mutta siinäkin niin kuin mulla on ollut ehkä tämä huuliharppufilosofia silleen taustalla, että mä oon halunnut luoda sellaista journalismia, joka olisi niin kuin vaan ja tarkalleen mun näköistä tämmöistä niin kuin itämaista asteikkoa huuliharpulla tyyppisesti, että mä oon halunnut tehdä sellaisia tekstejä, joita kukaan muu kuin minä ei olisi voinut kirjoittaa hyvässä ja huonossa. En pidä niitä niin kuin parempana kuin muiden, mutta et niissä olisi semmoinen niin kuin oma klangi.
I saw the stars fall from the sky. Your eyes were shining so bright, they looking for a new light to buy. heart is lonely, and the good Lord is in your heart. Himself knows only how the night can tear a soul apart.
Tämä oli Mielen laboratorio, jossa kuulimme ensimmäisen osan keskustelustamme Jantso Jokelinin kanssa. Jos pidit kuulemastasi, suosittele podcastia myös ystävillesi. Lisätietoja löydät osoitteesta www.mielenlaboratorio.fi. Tutustu myös uuteen kirjaani Mindfulness, Mielen selkeys ja myötätunto, joka löytyy kaikista hyvin varustelluista kirjakaupoista.